Bibelstudier. Dagens emne er Gud som lovgiver. Nina Myrdal har ordet.
Velkommen til deg. Det er hyggelig at du er sammen med oss når vi skal studere tema Gud som lovgiver i Bibelen. Det her er studium nummer 6 i en serie som handler om å få glimt av Gud. Velkommen skal du være.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen Glimt av vår Gud, og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.
Og sammen med meg i dag så har jeg Elise Kulsås. Hun sitter her.
Ja, jeg er ettåring på Tyrifjord videregående skole.
Og Lasse Stølen sitter her.
Jeg er daglig leder i Norsk Bokforlag.
Og ved siden av han har vi Maiken Heggblad.
Jeg jobber også som ettåring på Tyrifjord videregående skole.
Selv heter jeg Nina Myrdal, og jeg jobber som koordinator for Adventistsamfunnets skoler i Norge. Jeg har tatt med noe som jeg vil at alle skal få kikke på i dag. Og det er en stor, tykk, rød bok, som dere sikkert kjenner igjen. Har dere sett den før?
Jeg har en.
Du har en?
Ja.
Ja.
Eldre versjon.
En eldre versjon, ja. De fleste har jo ikke sånn her noe mer, fordi vi går på nettet og laster opp når vi har bruk for. Men hva slags forhold har dere til den røde boka her? Er det en god bok? Tenker dere at det er en god bok, eller er det...
Jeg tror den har utviklet seg til det bedre.
Til det bedre?
Ja.
Du mener at...
Men fordi at det er en del lover som vi hadde i Norge til å begynne med. For eksempel at jøder og jesuitter ikke hadde adgang til kongeriket Norge. Og det er tatt bort nå. Altså, jøder fikk lov i 1851, og jesuitene fikk først tilgang i 1959. Mm. Så den har utviklet seg til å bli mer rettferdig overfor alle.
Mm. Hva tenker dere? Er dere glad for at vi har Norges lover?
Absolutt. Jeg er glad for... Altså, jeg selv tenker jo at jeg hadde jo sikkert klart meg uten lovene, men jeg tenker det holder styr på samfunnet. Man kan stole på at alle kommer til å følge lovene, på en måte, at man kan føle seg trygg.
Mm. Er det noen av lovene her vi har et nærmere forhold til enn andre? Hvis jeg sier trafikkloven, hva tenker dere da?
Jeg tenker at det er en lov jeg har vært i konflikt med.
Du har vært i konflikt med den?
Ja.
Ja.
Fordi at jeg har kjørt for fort, og politiet har stanset meg, eller jeg har fått en beskjed om at de har fotografert meg i høy hastighet. Eller så har de stoppet meg fordi at jeg ikke hadde bilbelte på, eller kjørt på rødt lys. Så jeg har betalt mange tusen kroner.
Men hva har du tenkt da? Æsj, de lovene, de er ikke bra, eller?
Nei, egentlig så har jeg lært meg til å si at det er greit at de passer på, egentlig.
Når så du takker da når du får bot? Tusen takk, ja, betjent.
Det var en gang jeg kjørte i 85-60-sonen, i en gammel Lada, og alle tingene skulle ikke tro han gikk så fort. Men da var jeg altså bare 1 kilometer under å miste lappen. Det hadde vært katastrofe.
Det hadde ikke vært noe gøy.
Nei, men det er bra. Altså, jeg synes egentlig at det er bra at det er politi som forsøker å håndheve disse lovene.
Det er litt merkelig da, fordi jeg er jo veldig glad for at du holder fartsgrensa. Men jeg er jo veldig fristet til å og gjør det jo også. Kjøre litt over selv. Det er litt merkelig det der.
Jeg tror jeg hadde blitt veldig redd for andre trafikanter, men jeg tror jeg hadde greid, og hvis det ikke hadde vært noen andre biler der, så hadde det nok gått veldig fint. For trafikkreglene er jo veldig logiske, og man kjører jo ikke i 80 en 90-graders sving.
Hvis ikke vi hadde noen til å lage trafikkreglene, hadde det gått av seg selv at vi visste at vi måtte kjøre til høyre i stedet for til venstre. Og...
Noen hadde nok skjønt det.
Ja.
Men det er veldig mange som ikke hadde skjønt det også. Og de hadde vel ødelagt litt for de andre.
Ja. Så det hadde vært atskillig mer risikabelt å være ute på veiene.
Ja.
Både som fotgjenger og syklist. Og, ja.
Jeg har jo der, altså det... Utdanningsloven er jo den jeg har brukt mest tid på, tror jeg, av Norges lover. Fordi jeg har jobbet i skolen. Og der er det jo mye bra.
Mye rettigheter.
Ja, det er veldig mange rettigheter for elevene.
Ja. Tilpasset opplæring, tenker jeg på.
Ja, ja. Alle har krav på tilpasset opplæring.
Ja,
ja nei, vi er heldige.
Ja.
Vi er heldige som har en lov som... beskytter oss? Kan vi si det? At loven beskytter oss?
Tror jeg nok man kan trygt si.
Ja, ja men i Bibelen så står det om Gud som lovgiver. Og jeg tenkte vi skulle lese et bibelvers om det, fra Jesajas 33, 22.
Nei, sånn, det var faktisk. For Herren er vår dommer, Herren er vår lovgiver, Herren er vår konge, han skal frelse oss.
Hva tenker vi om det? At Gud er lovgiver? For det, jeg synes av og til det er litt sånn paradoksalt, ja. Fordi når vi snakker om de her, så er vi stort sett glad for dem. Ja, altså, stort sett. Det er jo noen ganger vi er litt irritert, da. Men stort sett så er vi jo glad for de her reglene, Norges lover. Mens når det er snakk om Guds regler, så synes jeg ofte at man hører litt sånn der... Er det så nøye, da?
Ja.
Ja.
Om hvilke, da?
I hvert fall de som ikke er kristne, de gjør jo litt narr av på en måte de verdiene vi forsøker å leve opp til. Føler jeg, av og til, da.
Mm.
At vi er litt bakstreverske, vi kristne.
Ja. Som tenker, du skal ikke stjele.
Den er vi jo enige i.
Ja, det er veldig greit at ikke noen stjeler mine ting, i hvert fall.
Ja.
Ikke sant? Det er jo en beskyttelse.
Ja.
Så jeg synes jo de... Det ligger... For, det, ligger altså hvis den, det har litt med å få fatt i Guds intensjon da, med disse lovene.
Mm.
Og skjønne hva han egentlig vil.
Mm.
Han snakker jo om det. Han skal skrive den loven i hjertet. Og da innbiller jeg meg at det, liksom, det er en enig da. En enig med Gud i at disse lovene, å bygge et samfunn på de lovene, det er på en måte et godt samfunn da.
Jeg bare prøver å trekke litt tilbake til det vi snakket om tidligere, ja. Om å ha kanskje trafikkloven i hjertet da.
Vi er ikke kommet dit enda.
Nei, der, jeg vet ikke om jeg...
Nei.
Nei. Men vi skal ha Guds lov i hjertet.
Men intensjonen i trafikkloven, det er å oppføre seg hensiktsmessig.
Mm.
Og hensiktsfull.
Ja.
Hensynsfull, ja. Og der er du.
Ja, ja, ja,
ja. Så du er på intensjonen, mens du på en måte vommer litt på detaljene.
Mm. Men hva kan det fortelle oss om Gud, da? At han er lovgiver? Sier det noe om Guds... personlighet, eller om Gud som person, at han er lovgiver. Hvilken intensjon hadde han, mener du, Lasse?
Nei, altså jeg tenker at når du kom med den nære svære boka di, så den er jo blitt større også etter hvert.
Mm.
Ikke sant? Jo flere folk, jo mer detaljer må han ha. Og nå skal vi snart feire da, 200 år siden grunnloven ble til i 1814. Og vi ser jo med glede tilbake på det. Vi fikk vår egen lov. Og sånn tenker jeg at Gud satte liksom, dette er loven. Det var jo en gledesdag for samfunnet. Fordi at det var til beskyttelse.
Mm. Ja, det er ment som noe positiv veiledning. Han gjør det veldig enkelt for oss ved at han faktisk sier hva vi burde gjøre og hva vi ikke burde gjøre. Ellers så... For det, altså, alle de tingene, hvis man bryter lovene som står i Bibelen, så er jo det direkte negativt for oss.
Ja.
tror jeg. Eller, ja, så det er jo bare positivt at han kommer med loven og gjør det enkelt for oss.
Så spørsmålet, må vi se loven skrevet da, for å vite at vi gjør noe galt? I noen tilfeller så må den jo det, ikke sant? Vi kan uforvarende ta med oss en ting fra utlandet som ikke vi har lov til. Fordi vi reiser med god samvittighet.
Ja,
fordi vi kjenner ikke loven.
Det er ikke mange sukkervarer man egentlig har lov å ta med seg, så det er inntil et eller annet kilo. Man kan ikke ta med seg mye sjokolade lovlig, egentlig.
Nei. Din familie har vært mye i Sverige og handlet. Kjenner dere lovverket? Liksom, hvor mye er det lovlig å ta med seg?
Jeg føler ikke jeg har vært så mye i Sverige og handlet, så jeg vet egentlig ikke.
Nei. Vi har vært i Sverige, og det er jo regler.
Ja.
Ikke sant? For hvor mye du skal ha lov å ta med deg av de forskjellige tingene. Jeg kjenner ikke reglene.
Men ja, man har jo blant annet ikke lov å ta med seg dyr.
Nei.
Jeg vet ikke hvordan det er nå mellom Norge og Sverige, men jeg har en venninne som hadde med seg en skilpadde på flyet fra USA, og det i lomma, det er jo ikke lov.
Nei. Ja, så det er en del detaljer som man ikke er klar over. Mm. Men det er jo Guds lov veldig... Han er så... Det er jo en genistrek, liksom setter 10 punkter, og så er det så veldig altomfattende.
Ja, det blir jo på en måte litt mindre da, med de 10, enn med den Norges lover som vi har.
Ja, det er ikke så vanskelig å sette seg inn i hvert fall. Altså, hvis det er så sinnssykt mange, så blir det vanskelig å lese gjennom alle, på en måte. Mm. Men hvis det er bare 10 å forholde seg til, så er jo det lett å huske på de. Lettere i hvert fall.
Så kommer Jesus, han på en måte, han utvider litt, for han går inn i ikke bare hva han gjør, men hvordan han tenker og sånne ting da. Han er opptatt av det også.
Ja, hva tenker du på nå?
Nei, jeg tenker på, ikke sant, han snakker om å skal ikke drive hor.
Mm-hmm.
Ikke sant, så sier han at den som har tenkt på en kvinne for å begjære henne, ikke sant, han har allerede drevet hor.
Mm.
Så da rammer han jo oss alle sammen.
Mm.
Fordi at hvem har ikke vært inne på tanken til både dette og hint.
Mm.
Så, og så sier, men så sier han samtidig at jeg vil gjerne gjøre noe med den innstillingen du har, sånn at den skal bli annerledes, at den skal bli i harmoni med intensjonen i loven.
Mm.
Det er jo en... altså det står du skal ikke lyve.
Mm.
Så tenker jeg, disse som skjulte jøder under krigen, for eksempel, Corrie ten Boom, de løyv jo, hvis de ludde på sørlandsk da. For det var jo en løgn, hele skjulingen var en løgn.
Mm-hmm.
Men vi syntes det var riktig likevel.
Mm.
Så de på en måte hadde forstått den dypere intensjonen med loven i forhold til å ta vare på sin neste. Mm. Ikke sant? Som Jesus sier, liksom, du skal elske Gud, du skal elske din neste. Du må få fatt i poenget, ellers så går det galt.
Ja, hva er det du prøver å si her nå egentlig? Er det noe om prinsipper og anvendelse du prøver å si her nå, eller?
Ja, noe med det, fordi da jeg tok sertifikat den gangen i klasse 2 for lastebil og sånn,
mm.
så spurte han mannen fra biltilsynet meg, liksom, hva er øverst i trafikkreglene? Hva er øverste myndighet? Så sier jeg at det må være trafikkreglene. Og så rister han bare på hodet, så sier han, det er politiet. Er øverst.
Ja.
Og jeg har opplevd at politiet har på en måte pushet trafikken opp i høyere hastighet enn det egentlig var lov. De kan dirigere trafikken, det er det egentlig i forhold til trafikkreglene, ikke er lov å kjøre.
Mm.
For på en måte hensikten med trafikkreglene er å skape flyt i trafikken.
Mm.
Så jeg er redd at vi noen ganger kan, hvis vi leser dette bokstavlig, og ikke får fatt i at det medmenneskelige aspektet da, i forhold til Corrie ten Boom, liksom vi stod og sier, nei, vi kan ikke ta oss av jøder, for vi kan ikke lyve, og det å skjule noen, det er en løgn i seg selv.
Mm.
ikke sant, så hadde de mistet det medmenneskelige aspektet i det. Den dypere meningen med loven.
Men det gjør det jo veldig vanskelig for oss nå, da, Lasse. Fordi det er jo så greit hvis vi på en måte, det står der, da vet vi hva vi skal gjøre.
Jeg synes det har vært ble frigjørende. Altså det møtet med biltilsynet var frigjørende for meg.
Ja.
Ja. Fordi at på en måte jeg så hvor vakkert dette egentlig var.
Men det utfordrer oss jo veldig da, hvis det er sånn i forhold til Guds lov. For da må vi jo på en måte, hva er intensjonen?
Mm.
Så da burde vi jo kanskje snakke litt om hvorfor, altså hva er Guds intensjon med den loven? Hva er det et uttrykk for?
Ja, hvem skrev han for?
Ja, ja.
Han skrev, altså loven er jo på en måte ikke til for de lovlydige. De som på en måte av naturen holder seg til alle regler.
Finns de?
Ja. Men den er jo, Paulus skriver vel til Timoteus, altså loven er til for, på en måte, for de slemme, de som bryter dette. Og så vil Gud, for de andre, så har Gud på en måte begynt en skriveprosess hvor dette er naturlig.
Men hvis jeg nå påstår at loven det er et uttrykk for Guds karakter, hva tenker dere da?
At loven er en del av Gud. Som det bildet, Maiken.
Hvis du har en pappplate, og så har du Gud på den ene siden, og så stikker han fingrene sine gjennom pappplata, for det er jo 10 fingre. Det er akkurat sånn 10 lover. Og hvis du bryter en lov, så kan du si at man brekker en finger. Og hvis du brekker en finger, så brekker du fortsatt en del av Gud, fordi lovene er en slags del av Gud, som har du problemer med en lov, så har du også problemer med Gud.
Mm. Og det spiller ikke en rolle om det er lillefingeren, eller om det er, liksom, om det er en liten, ubetydelig lov, eller om det er pekefingeren. Eller,
det er fortsatt en lov.
Det gjør sikkert like vondt for Gud, ja. Tenker jeg, på en måte. Mm. Så det er fortsatt en del av Gud.
Men vil du si da at når du har brutt det ene, så har du på en måte brutt hele loven?
Altså, bryter du en finger, så har du ikke brutt alle fingrene. Men
Ja, men altså på en måte, hvis du bryter, la oss si ringfingeren da, altså pekefinger og lillefinger der, så, altså, ok, du har ikke brutt i alle de andre, men altså, det gjør jo fortsatt like vondt, for det, altså, det er ja, jeg tror kanskje at det betyr litt det at selv om at du kan ikke si at, ja, men jeg brøt jo ikke de der fingrene der, i hvert fall, jeg har ikke knekket de, men du har jo på en måte knekket nok, på en måte, uansett, så det
Du er skyldig.
Ja.
Mm. Men det dere sier nå også er jo på en måte at Gud er loven, loven er Gud. Altså, hvordan henger det her sammen, egentlig?
Det er jo veldig fint og trygt. Tenk deg at du lever i et korrupt regime en eller annen plass. Ikke sant? Og så kommer det denne nye loven da, som sørger for det. Ingen som stjeler, det er ingen som lyver. Det. Så det blir jo et nå skal vi endelig få leve i et sånt et samfunn. Jeg tror jo noen av egypterne, de som gjorde opprør i fjor vår da, de hadde en drøm om at det skulle bli bedre, ikke sant? De skulle ha nye lover da, nytt regime, og dette er jo et nytt regime med en ny lov som, sånn kan vi leve under sånne forhold.
Jeg har av og til prøvd å tenke sånn i forhold til de 10 bud, så har jeg prøvd å tenke at hvis ingen for eksempel stjal. Da var det en del ting jeg kunne slippe. Jeg kunne slippe å drasse rundt på nøkler, for eksempel. Jeg kunne slippe å Det ville vært mye mindre komplisert å reise, for eksempel. Man kan jo bare sette fra seg ting hvor som helst. Ja.
Ja, det er nøkler. Det bor i et internat sammen med mange andre kristne mennesker. Hender det at dere låser døra?
Jeg låser døra alltid, hvem mindre jeg bare vet at jeg kommer tilbake med en gang, eller ved mindre jeg bare må vi si noe.
Ja, hvorfor det? Det er jo et kristent miljø.
Det betyr jo ikke at folk ikke stjer det for det.
Ja, særlig det siste har det vært særlig på gudstjenestenatten, så har det vært veldig mye tur i det siste. Så nå har folk blitt ekstra skremt og ekstra låser, passer ekstra godt på at de låser dørene og sånt.
Så dette skjer overalt?
Ja, det gjør det.
Du kan ikke...
Men hvis vi på en måte da, hvis alle holdt alle lovene, eller alle de 10 bud, det ville jo på en måte bli himmel på jorda.
Ja, det er jo det Jesus drømmer om. Han trekker det jo lenger. Så snakker han om du skal elske hverandre, og den gyllene regel. Ikke sant? Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem, og så videre. Og så skal, liksom, skal du sette deg i deres sted. Hva er det de egentlig vil? Mm. Det ble jo et vakkert samfunn. Mm. Skal elske hverandre. Altså, Jesus forsøker jo å trekke dette på en måte over i et slags kjærlighetssamfunn, da. Hva skal kjenne at dere er kristne? Vi skal kjenne det på at dere er glad i hverandre. Mm. At det er gode mot hverandre, som vi hadde på her, Jeremia var ute etter. Og det er det samme som skjer som Daniel. Det er litt morsomt å se Daniel. Vi leser jo mye, vi som adventister, vi leser jo mye i Daniel. Men jeg synes på en måte det er en ting vi hopper over. For han gir et hint til Nebukadneser.
Ja, nå tror jeg vet hvor du vil hen.
Ja, i det 4. kapittelet,
ja.
Så sier han i det 27. vers, konge, tenk det Daniel i forhold til kong Nebukadneser, konge, ta derfor imot mitt råd, riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd fra dine misgjerninger, og ved å være barmhjertig mot de nødlidende, så skal din lykke vare. Det er drømmen Daniel har om at sånn skal et samfunn være. Og så sier han til Nebukadneser, liksom, kan du ikke skifte retning?
Det er bra. Barmhjertighet, ja.
Barmhjertighet. Liksom, ha et samfunn med kjærlighet og barmhjertighet som på en måte de grunnleggende faktorene.
Mm. Det er jo en annen historie. Det er jo han som kom til Jesus og spurte hva som skulle til for å bli frelst. Dere husker den?
Ja. Da han fikk vel svaret at han skulle gi fra seg alt han hadde.
Og gi det til de fattige.
Ja. Gi det til de fattige. Så det er jo også den her barmhjertighetssiden ved det. Men det er jo en fortsettelse der også. Eller...
Forlangte han for mye?
Men for i bibelteksten stod det vel det at han hadde vært veldig... Han var en gudfryktig mann som var veldig flink og gjorde det han skulle og sånt. Ja. Så det den... teksten beviser er vel det at man aldri slutter å vokse, at man fortsatt, selv om man var veldig flink, så var det fortsatt mer han kunne gjøre. At man aldri skal slutte å på en måte, prøve å utvikle seg til det bedre.
Men det er jo også der vi får oppsummert på en måte loven i at det handler om å hjelpe meg med ordlyden, for det er jo veldig kjent.
Et helhjertet engasjement, tenker jeg. Ja. Hvis man vil ha hele deg.
Ja. Men da slutter vi der. Det var hyggelig at du valgte å være sammen med oss i dag, og jeg håper at du velger det samme om en uke, når tema for bibelstudiet vårt er Sabbatens Herre. Takk for nå.
Emnene i disse bibelstudiene følger en serie studiehefter som gis ut nye hvert kvartal. Studieheftet vi bruker nå har titlen «Glimt av vår Gud», og det kan du bestille på Hope Channels servicetelefon nummer 88 00 00 77, eller du kan finne det fram på bibelstudier.no.